itti gaafataman waajjira carraa hojii uumuu magaalan laqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda qaamolee hin beekamne jedhamaniin akka ajjeefaman waajjirri bulchiinsa magaala laqamtee beeksiseera. Itti gaafataman waajjirichaa obbo Misgaanaa Waaggaarii akka jedhanitti ajjechaa kanaan walqabatee namoonni shakkaman kudhan to'annoo jala oolaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeesse.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaarii akka jedhanitti itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda jechuunis gaafa sanbata duraa waaree booda rasaasa dugda duubaan itti dhukaasameen kan ajjeefaman haala isaas akkasitti ibsu obbo Misgaanuun. Naannoo kamitti gaafuun kan ta'e? Sirni awwaalcha obbo Malkaamuu kaleessa bakka maatii firootaaf namootni biroo jiranitti raawwatamuu dubbatanii ajjeechaa isaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan namoonni 10 ta'an qabamanii qoratamaa jiru jedhan obbo Misgaanuun maalummaa namoota obbo Malkaamuu ajjeessuun shakkamanii ilaalchisee illee qaamota hin beekamne jechuun waan ibsan qabu. Waa'ee miilta hojii isaanii duraaniif haala hojii isaanii ilaalchisee obbo Misgaanuu waan jedhan kunuutti. Magaalaa Naqamtee keessatti obbo Misgaanuu waggoota lamaan sadan darban keessatti qaamolee hoggansaa mootummaa akkasumas namoota garaagaraa irratti tarkaanfiin akkasii kun fudhatamaati kan inni ture kanaan dura. Waan kana rakkoo kana balleessuun maaliif hin danda'amne laata yookaan adeemsi seeraa isaa maalirra gahee jira laata tarii namoota kana hordofanii seeratti dhiyeessummaaf hin danda'amne. Waggoota darban afran keessatti qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamu kanaan hooggantootni hojii mootummaaf lammiilee nagaa hedduu ajjeefamaa turuu isaanii kan dubbatan obbo Misgaanuun adeemsi qorannoo isaas poolisii biratti argamaa jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.